Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարվեց վարչապետի պաշտոնից, այսօր կառավարության հերթական նիստի ավարտին նա հանդես եկավ հայտարարությամբ. Դաշնակցությունը փակագծեր է բացում.
90-90% նշանակվելիք նոր վարչապետին, պարոն Կարապետյանին, մենք գիտենք իբրև ժամանակակից մտածողությամբ.
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարության ավելի քան 2 տարվա աշխատանքը գնահատում են հայաստանցիները։
Որպես լավ վարչապետ ես կուզեմ անգամ լինի Սեր Սարգսյանի տեղը։
Բաղուց պետք է տար հրաժարակը։
Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունում քննարկվել է Ղարաբաղի հարցը։ Պատրաստված է Եվրասիական տնտեսական միությունում նոր բրենդ շուկայում։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտնել է հրաժարականի մասին, վարչապետի հրաժարականի թեմայով ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Վորլիկին, Իգոր Պոպովին, Պիեր Անդրյոին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ու շփման գծում ընթացիկ իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահության հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Վերստին Գովեստով է խոսել Ռուսաստանի նախագահի մասին, ասելով, թե Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբամայի համեմատությամբ Վլադիմիր Պուտինը ավելի լավ առաջնորդ է։ Այդ մասին Թրամփը ասել է ազգային անվտանգության հարցերին նվիրված հեռուստացրագրում, որին առանձին մասնակցել է նաև դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը։ Պուտինը շատ հզոր հսկողություն ունի իր երկրի նկատմամբ, ինձ այդ համակարգը դուր չի գալիս, սակայն կոնկրետ այդ համակարգում նա շատ ավելի ուժեղ լիդեր է, քան Օբաման, ասել է Թրամփը և ընդգծել, որ ընտրվելու դեպքում շատ լավ հարաբերություններ կհաստատի Պուտինի և Ռուսաստանի հետ։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոշտ քննադատության է ենթարկել Թրամփին, ասելով, թե մեջբերում եմ, նա հիմար գաղափարներ է հնչեցնում։ Այդ մասին Օբաման խոսել է Լաոսում, որտեղ մասնակցում է տարածաշրջանային համաժողովին։ Չեմ կարծում, որ նա ունի նախագահ դառնալու համար անհրաժեշտ որակներ, և ամեն անգամ, երբ նա որևէ բան է ասում, հենց դա էլ ապացուցում է, հայտարարել է Օբաման։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների երկարաձգումը չի համապատասխանում այն բանակցություններին, որոնք կողմերին պետք է բերեին հնարավոր համագործակցության։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել ևս 37 ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ օրերս Չինաստանում մեծ 20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած Պուտին-Օբամա հանդիպման ընթացքում քննարկվել են գլխավորապես Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերը։ Ուզբեկստանի վարչապետ Շավկատ Միրզիաևը խորհրդարանի որոշմամբ նշանակվել է ժամանակավոր նախագահ։ Այսպիսով Միրզիաևը ստանձնում է սեպտեմբերի 2-ին վախճանված նախագահ Իսլամ Քարիմովի լիազորությունները։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երեկ Ադրբեջանում տեղի է ունեցել 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ, այն զգացվել է նաև Հայաստանում։
Լուրերը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հրաժարական է տվել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հրաժարականի պատճառների մասին խոսելիս Աբրահամյանը ընդգծել է, որ անցումային խնդիրներ ունեցող երկրում առկա տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ են հասարակության և կառավարության միասնական ջանքեր, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ։ Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետի պաշտոնում նշանակվել էր 2014 թվականի ապրիլի 13-ին։ Նշենք նաև, որ սահմանադրության 55-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահը վարչապետ է նշանակում կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո 10-օրյա ժամկետում։ Նախագահի կողմից կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Մանրամասներ այսօր կառավարության նիստում տեղի ունեցած զարգացումներից Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարական է ներկայացրել այսօր կառավարության նիստի ավարտին դիմելով ներկաներին, գրեթե 2.5 տարի վարչապետի աթոռը զբաղեցրած Աբրահամյանը հայտարարեց. Տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ, ուստի որոշել է հրաժարական տալ։
Չնայած ամենօրյա աշխատանքով և սահմանին կանգնած զինվորի անսասան արիությամբ կերտող 25-ամյա մեր հպարտ անկախությանը, մենք դեռևս անցումային խնդիրներ ունեցող երկիր ենք, որտեղ առկա տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի բարելավման համար մեզ անհրաժեշտ են հասարակության և կառավարության միասնական ջանքեր, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ։ Այդ պատճառով ես որոշել եմ հրաժարական տալ և նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորությունը ձեռնել Հանրապետության նախագահին։ Պետք է մտածել մեր բոլորի հաջողության մասին և շանս տալ նոր կառավարությանը կատարված աշխատանքի հիման վրա և նոր մոտեցումներով համախմբելու հասարակությանը։
Հիշեցնենք, ՊՊՑ գնդի հետ կապված զարգացումներից հետո օգոստոսի 1-ին ելույթ ունենալով հասարակության, իշխանությունների և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների առջև ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորման մասին խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև երկրում առկա խնդիրներին՝ տնտեսական հավասար պայմանների բացակայություն և կոռուպցիա, սակայն ուշագրավ է, որ դրանց գոյության պատճառ նշեց արտաքին գործոնները, աշխարհաքաղաքական, արտաքին տնտեսական և անգամ ռազմական մարտահրավերները։
Մեր որտեղած անկեղծ և իրատեսական մոտեցումները իրենց արդյունք ունեցան, սակայն հասարակությունը դեռևս մնաց բևեռացված։ Իմ կարծիքով դրա հիմնական պատճառներից մեկը աշխարհաքաղաքական, արտաքին տնտեսական և ռազմական մարտահրավերներով ծնվող առկա տարաձայնություններն են։ Դրանք են, որ դեռևս հնարավորություն չեն ընձեռում մեզ ժողովելով բոլոր ուժերը հրատապ լուծումներ տալ մեր առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներին՝ տնտեսական հավասար պայմաններ ապահովելուց մինչև կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Վարչապետի աթոռը Տիգրան Սարգսյանի ժառանգած Աբրահամյանը ակնարկեց. 2014-ին պաշտոնը ստանձնել էր ոչ այնքան էլ բարենպաստ իրավիճակում։
Երբևէ չեմ խոսել և չեմ խոսելու իմ կողմից վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու պահին առկա իրավիճակի մասին։ Դա իմ աշխատավոճը չէ, սակայն բաց ճակատով խոսել եմ կառավարության մեր համատեղ աշխատանքով ձեռք բերած արդյունքների մասին։
Իր կառավարության հաջողություններից նախ առանձնացրեց 4 ջրամբարների կառուցման մեկնարկը, Իրանի և Վրաստանի հետ տարածաշրջանային ինտեգրացիոն և արտահանման մեծ ներուժ ապահովող ենթակառուցվածքային ծրագրերը։
Չնայած 2010 թվականին արձանագրված էական արտաքին տնտեսական շոկին, տնտեսությունը գրանցեց տարածաշրջանում տիրապետող բացական միտումներին հակադրվող 3% տնտեսական աճ, 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացված հակացիկլային քաղաքականության շնորհիվ այդ տարվա բացական շոկերը ամբողջապես կլանվեցին մեր տնտեսական կողմից չփոխանցելով 2016 թվականը։ Արդյունքում անգամ շարունակող գնահատման համատեքստում 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ գրանցվեց 4.8%-ական աճ։
Աբրահամյանը կրկին հիշատակեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ասաց, որ հակակոռուպցիոն պայքարի մի ամբողջ փաթեթ է ներկայացվելու հոկտեմբերին կայանալիք ազգային ժողովի արտահերտ նիստին և իր խոսքն ավարտեց ընդգծելով, քաղաքականությունից չի պատրաստվում հեռանալ։
Որպես քաղաքական կյանքի ակտիվ մասնակից ես կշարունակեմ հասարակությունում առկա անջերպետները հաղթարելու իմ առաքելությունը։
Աբրահամյանը ոչինչ չասաց, թե կառավարության կազմից իր հետ միասին ով է հրաժարական տալիս։ Նախարարները նույնպես լռեցին, լրատվամիջոցները տարբեր անուններ են հրապարակել, թե ով է Հովիկ Աբրահամյանի հետ լքում կառավարությունը, իսկ երբ նախարարներից փորձեցինք ճշտել, խուսափողական պատասխաններ էին տալիս։
Պարոն նախարար, շարունակելու եք պաշտոնավարել։
Այսինքն, ես ինչպես դուք մամուլից եմ իմացել։
Շարունակելու եք պաշտոնավարել։
Ես իմ աշխատանքն եմ կատարում այսօր։
Իսկին նախարար, շարունակելու եք պաշտոնավարել, ինչ կարող եք ասել։
Ես նիստի եմ։
Շարունակելու եք պաշտոնավարել։
Ես չգիտեմ, տեղեկություն չունեմ։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի հետ վերհիշեցին Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության հիմնական նախաձեռնությունները։
Այնպես է ստացվել, որ յուրաքանչյուր վարչապետ իր հետևից թողնում է որակապես ավելի վատ տնտեսություն, քան իր նախորդը, հա։ Եթե մենք ունենք ցուցանիշների որոշակի աճեր կամ նման բաներ, դա խորք վերաբերում է քանակական ցուցանիշների, իսկ որակական իմաստով Հայաստանում տնտեսությունը գնալով որակազրկվում է։ Եվ այստեղ խնդիրը հենց մոնոպոլիաների, կոռուպցիայի շատ բարձր, չափազանց բարձր մակարդակի պատճառով է։
Վարչապետը իր պաշտպանական ընթացքում բազմաթիվ խոսել է մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, հաջողվեց վարչապետին սանձել մոնոպոլիաները և կոռուպցիան։
Վարչապետը եթե նույնիսկ ցանկանար, ես խիստ կասկածում եմ, որ ցանկանար, բայց եթե նույնիսկ ցանկանար, նա դա չէր հաջողվի, որովհետև պայքարել մոնոպոլիաների դեմ, պայքարել կոռուպցիայի դեմ կնշանակի պայքարել իշխանության դեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի մասին լուրը վերջին օրերին թիվ 1 քննարկվող թեմաներից էր, այդ մասին արդեն Երևանից գրում էր Մամուլը, կանխատեսելով նաև կառավարության ամբողջական կազմի հրաժարականի հավանականությունը, ինչպես նաև շրջանառության մեջ դնելով նոր վարչապետի հավանական թեկնածուի անունը։ Այսօր գործադիր Մարմնի լայն կազմով նիստում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նաև այս հարցը։ Որպես վարչապետի ամենահավանական թեկնածու շրջանառվում է նախկին քաղաքապետ, այժմ Գազպրոմբանկի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանի անունը։ Վերջինը, սակայն, ազատության հետ զրույցում հրաժարվել էր մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում իր հավանական նշանակումը։ Երեք քչախոս էր նաև իշխող հանրապետականը, ինչպես նաև մեկնաբանություններից խուսափեցին ընդդիմադիր գործիչները։ Այսօր քաղաքական ուժերը իրենց գնահատականներում չմոռացան անգամ ակնարկել վարչապետի ամենահավանական թեկնածուին։ Թեման ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն առայժմ չի մեկնաբանում վարչապետի պաշտոնում իր հնարավոր նշանակման մասին լուրերը։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նա նշեց, թե խիստ զբաղված է։
Ինձ համար հիմա հարմար չի կներել այս հանդիպումը, մենք պետք է խոսենք։
Փոխարենը Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը վստահ է, 99%-ով վարչապետ կնշանակվի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, ով աչքի է ընկնում ժամանակակից մտածողությամբ։
99%-ով նշանակվելիք նոր վարչապետին, պարոն Կարապետյան, Ջանին, մենք գիտենք իբրև երանդուն ժամանակակից մտածողությամբ բարձ խնդիրներ առաջադրելու ձևակերպելու լուծելու ընդունակ և լավ կազմակերպիչ իր նախորդ աշխատանքային փորձառությամբ հուսով ենք, որ կկարողանա նոր վարչապետը էլ ավելի համախմբել և կառավարության արդյունավետությանը նոր որակ հաղորդել։
Իշխող հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը նույնպես պնդում է, հասարակությունը դրական է վերաբերվում Կարեն Կարապետյանին։ Այդ համոզմանը նա եկել է բավական յուրօրինակ վայրում անցկացրած հարցումների միջոցով։ Կարեն Կարապետյանի անունն է շրջանառվում հնարավոր նոր վարչապետի պաշտոնում, դուք ինչպես եք գնահատում նրան որպես հնարավոր վարչապետ, նրա անձը ինչպես։
Ես Կարեն Կարապետյանի անձը իմ գնահատականը չեմ ասի, ես կասեմ հասարակության գնահատականը, որ ինքս եմ ստուգել, դրական է։
Երբ եք ստուգել։
Երեք։
Ինչպես, ինչ միջոցով։
Երեք, ես գտնվում էի Պանիխիդայում, այդպես, և մարդկանց ուղղակի շատ պարզ հարցեր ես էի տալիս, և իրանք էին ինձ հարցեր տալիս ստուգելու համար այն, ինչ որ դուք եք ուզում ստուգել։ Եվ ասեցի, որ դրական էր ու վերջ։
Դիտարկմանը, թե Կարեն Կարապետյանը հանրապետական չէ, ՀՀԿ պատգամավորը փորձեց բացատրել։
Նման հարցադրում չպետք է լինի, ասեմ ինչու, որովհետև հանրապետականը նրա համար չէ, որ հանրապետականը միշտ հանրապետական լինի, հանրապետականը որպես իշխող կուսակցություն ունի ավելի կարևոր խնդիրներ, քան հանրապետականը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը միջդեռ պնդում է, Կարեն Կարապետյանին վարչապետ նշանակելու որոշումը կայացվել է Հայաստանի սահմաններից դուրս։
Կարծում եմ այդ որոշումը կայացվել է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ արտասահմանում, օտար պետությունում, և այն անձը, ով պետք է նշանակվի շրջանառության մեջ նրա անունը,
Կարեն Կարապետյանի մասին է,
Կարապետյանի մասին է այո խոսքը, դա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից նշանակված անձ է, և հավանաբար այնտեղ է որոշումը կայացվել, այլ ոչ թե
ես կարծում, ինչու եք կարծում, որ նա այնտեղից է նշանակված Ռուսաստանի կողմից։
Նա ռուսական պետության պաշտոնատար անձ է, մինչև այս վերջերս հանդիսացել, Գազպրոմը դա Ռուսաստանի Դաշնության պետության սեփականությունն է, և նա փաստորեն Ռուսաստանի Դաշնության պետական պաշտոնյա է։
Անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պատճառներին, դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ընդգծում է. Անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր որակ։
Պատանյան, ուզում եմ հասկանալ, այդ ինչ փոփոխություն է տեղի ունենալով, այդ ինչ նոր մոտեցումներ են իհայտկալու, որոնք Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունը նաև դուք իզորու չեք իրականացնել, եւ այս կարճաժամկետ հատվածում ինչ-որ բերում պետք է մտցնել։
Ես վստահ եմ, որ նաև այս կար ժամանակ իսկապես ժամանակը կար չէ, բայց կլինեն այնպիսի փոխուսներ, որոնք առնվազն դրական ակնկալիքներ, դրական սպասումներ առաջացնեն, և որ շատ կարևոր է հասարակության մեջ համախմբվելու առիթ կդառնան։ Բնականաբար համակարգային փոփոխություններ են տեղի ունենալու, ես ասեց, համակարգային փոփոխությունները արդեն իսկ դրված են հիմքում, բնականաբար լինում են նաև նոր խաղի կանոններ, ախր տեսեք, ի՞նչն է խնդիրը, նոր խաղի կանոնների հայտարարումը տեղի ունեցել է, բայց դրանք, քանի որ հապաղել են և անմիջական քայլեր չեն կատարվել, մենք միշտ մոռանում ենք, թե ինչ է հայտարարվել կամ ինչ նպատակներ են արձանագրված։ Այդ նպատակները արձանագրված են։ Հիմա փոխվել է իրավիճակը, հիմա փոխվել է եւ արտաքին դաշտում մեր խնդիրները, այսինքն շատ ավելի բարձրացել են, եւ գիտեք, կա Ղարաբաղյան խնդիր, ներքին կյանքում մենք ասել ենք մի սահմանի, որ առանց հասարակության աջակցության, հասարակության վստահության, տնտեսական սոցիալական կյանքում փոփոխությունների արդարության բարերի հաստատման ուղղակի հնարավոր չէ շարունակել, ես կարծում եմ, որ կա այդ դիտակցությունը գնալ որակական փոփոխությունների։ Մեզ անհրաժեշտ են նոր որակի իշխանություն, որի առաջի քայլերը կարծում եմ սկսում են կանգնել։
Իշխող հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը չի թաքցնում, ՊՊՑ գնդում զինված խմբի գործողությունները արագացրեցին կառավարության փոփոխությունը։
ՊՊՑ գնդի հետ կապված հաստատրերի գործունեությունը արագացրեց այս ամեն ինչը, կարծում եմ, իմ տրամաբանությունն եմ սա ասում, որովհետև եթե չլներ նման գործողություն, մի գուցե մենք սրանք հայինք 3 տարի հետո կամ 4 տարի հետո։ Սա ուղակի բաց արտահայտեց այն կարծիքը, որ հասարակության մեջ կուտակվել են երևույթներ, որոնք ազգային համաձայնության խնդիր ունեն։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե որքանով է հնարավոր, որ առաջիկայում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի, դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե այդպիսի կառավարություն իրապես կարող է լինել հաջորդ խորհրդանական ընտրություններից հետո, երբ ամենայն հավանականությամբ չի լինի բացարձակ մեծամասնություն ունեցող որևէ քաղաքական ուժ։ Ամեն դեպքում Կարեն Կարապետյանի ղեկավարելիք նոր կառավարությունում դաշնակցականներն իրենց պորտֆելները կպահպանեն։
Առնվազն նույն կազմով մեր նախարարները կշարունակեն պաշտոնավարել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաժարական իր խոսքում Աբրահամյանը թվարկել էր բոլոր այն ոլորտները, որտեղ իր գնահատականներով ձեռքբերումներ են եղել, ընդգծելով նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանը զրուցել է քաղաքացիների հետ և պարզել, թե ինչպես են վերջիններս գնահատում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարության ավելի քան 2 տարվա աշխատանքը։ Նախ լսենք արտաշատցիների և Հովիկ Աբրահամյանի համագյուղացիների մղճանցիների կարծիքը։
Երասանները բայց ի՞նչ անում։
Հովիկ Աբրահամյանից պատման չեմ տեսել, ճիշտ եմ ասում։
Որպես լավ վարչապետ ես կուզեմ անգամ լինի Սեր Սարգսյանի տեղը։
Շատ լավ, ճյուղի համար էլ, ճյուղում էլ որ աշխատելը, ամեն ինչ էլ արված է, ինչ որ պետք է, էլի։ Շատ լավ վարչապետ է, ի՞նչ էլ որ, գոհ ենք, ի՞նչ ա։ Գոհ ենք։
Օրինակ մի քանի դրական գործեր կասեք, որ ինքն արա։
Դրական գործ, գիտեմ ինչ ասեմ դրականում։
Դե որ գոհ եք, ուրեմն դրական բան։
Պրտավ գնացում։
Ինչի՞ ես գոհ, եթե ես աշխատանքը քո չի գնահատվում, քո երկրին դու տանջում ես ու արդյունք չունի, դրա գոհը ո՞րն է։ Որ այսօր հենց հասարակ ջուր չունես, որ դու ջրես։ Ինչ վերաբերում է, որպես իրան մարդ տեսակ, ինքը լավ մարդ է, որպես ղեկավար, ես չեմ կարող ասեմ։
Մենք իրան գիտենք, մեր գյուղի մարդը շատ լավ մարդ է։
Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության մասին է, ձեր գնահատականը։
Հովիկ Աբրահամյանի մասին եկել եք մղչան գյուղում հարցնենք։ Բոլորն էլ դրական պետք է պատասխանեն, չէ՞։ Դուք մինչև ստեգալը դրա պատասխանը գիտեք արդեն։ Դուք ձեր հարցը։
Ձեր համագյուղացինը պարտադիր պիտի լավ արտահայտեք։
Չէ, որովհետև իրան լավն են տեսել, լավը պետք է ասեն։
Օրինակ ինչ եք տեսել
իքը։ Ամեն ինչն էլ լավ արել այդ մարդը, ամեն ինչը։ Ամենը լավ էր ծրագրերով, իր ամեն ինչով։ Իսկ մյուս վարչապետը լավ էր, հա, Տիգրան Սարգսյանը։ Լավ էր։ Ինը ցնարել փախտում են ժողովուրդը։ Հայաստանից փախտում են։
Ո՞վ է արել։
Նախկին կառավարությունը։ Իսկ ո՞վ ինչ արել։ Մի հատ ասեք, ո՞վ ինչ արել։ Գնացեք մի հատ ուրիշից հարցեք։
Ինչ վատ գործերա արել։
Մայրաքաղաք Երևանում, սակայն, կարծիքները բավականին տարբեր են։
Այսօր Հովիկ Աբրամյանը հրաժարական ընդունել ձեր գնահատականն ուզում նրա կառավարությանը եւ իրեն որպես վարչապետին։
Շատ լավ է արել, շատ ճիշտ է այդ ամեն ինչը։
Վաղուց պետք է տար հրաժարական։
Թող հրաժարական տա, կարծիք հետ է, ավելով։
Գումարելների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում։ Երևի համակարգը պետք է փոխվի, միայն մարդավարի նամուսով այսինչ են արել մեզ։
Վերցնենք 5 բալ։ Ես կտամ 3 պլյուս 4 մինուս։
Դա լավ նորություն է իհարկե։ Բոլորին կարող եմ ողջունել։ Ոչ թե հրաժարական, պետք է քրեական գործ հարուցեն նրան դատել։
Ես չի ասի, որ մի հոյակապ աշխատանք կկատարվի։ Երևի իրավուժից վեր է եղել։ Ուրեմն տինես մարդ աշխատի, որ երևի կարողանա ինչ-որ արդյունքի հասնել։
Կամակատար է եղել, ինքնուրույն չի կարողացել գործել։
Լավ կազմակերպիչ էր, բայց այս ժողովրդի համար, ասենք, լավ է եղել, չեմ կարող։
Ես ոչ մեկի ժամանակ ոչ փոփոխություն չեմ տեսել, ինչպես նաև իրեն։ Ոչ մի տնտեսական զարգացում, ոչ մի առաջընթաց։
Ձեր կարծիքով դրական կանրադառնա իր հրաժարականը Հայաստան տնտեսության և ընդհանրապես քաղաքական կյանքի վրա։
Դա անձի խնդիր չի։ Դա իմ կարծիքով դա անձի խնդիր չէ։ Պետք է ընդհանուր ամբողջ բարեփոխումները լինեն, որպեսզի փոփոխությունը նկատվի։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի թեման այսօր նաև չի շրջանցվել Սասնա ծռեր զինված խմբի աջակիցների շրջանում։ Այսօր Սասնա ծռերի անդամ Պավլիկ Մանուկյանին Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխելիս իմ գործընկերն Անես Սահակյանին հաջողվել է թեմայի շուրջ զրուցել նրա փաստաբանի հետ։
Այսօր կեսօրին Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխվեց Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանը, ով հետազոտություններից հետո արդեն վաղը կենթարկվի ոտքի երկրորդ վիրահատությանը։ Նրան դատապարտյալների հիվանդանոցից Էրեբունի բերեցին շտապօգնության մեքենայով, զինվորականների ուղեկցությամբ։ Մեզ հաջողվեց Մանուկյանին հակիրճ հարցեր ուղղել։
Ազատ և ինքնապահ Հայաստան։
Հարցին, թե համարում եք, որ ձեր նպատակին հասել եք, Պավել Մանուկյանն արձագանքեց։ Հուլիսին ոստիկանության շենքը գրաված զինված խմբի պահանջների շարքում էր նաև իշխանությունների հրաժարականը։ Նախորդին Պավել Մանուկյանի հետ քաղաքական թեմաներով զրույց ունեցած փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Մանուկյանը վարչապետի հրաժարականը կապում է Սասնա ծռերի գործունեության հետ։
Պավել Մանուկյանի սկզբունքը դիրքորոշումը հետևյալն է. Չի կարող, որ երկրում որևէ փոփոխություն չլինի, եւ այդ փոփոխությունները անպայմանորեն կապվում է նաև Սասնա ծռերի հետ, ինչու, որովհետեւ Սասնա ծռերը ստեղծել են մի իրավիճակ, որ պարզ ասում են, որ այս ճանապարհով շարունակել չի լինի։ Մեր պատկերացմամբ իշխանությունն է շուտով կփոխվի, որովհետև այս էպիզոդիկ փոփոխությունները որևէ արդյունքի չեն հասնի։
Միևնույն ժամանակ, ըստ փաստաբանի Պավել Մանուկյանը, Հայաստանի վարչապետի հրաժարականն ու կառավարության կազմի առաջիկա փոփոխությունը չի ընդունում որպես լուրջ առաջընթաց։
Մենք պատկերացնում ենք, որ սա էական որևէ հիմնական փոփոխություն չի կարող առաջացնել։ Մի բան էլ ասեմ, մեր պատկերացրած իհարկե վարչապետը չպետք է լիներ Կարեն Կարապետյանը, որովհետև Կարեն Կարապետյանը գիտեք նորից, այսպես ասենք, դրսի ուժերի շահարկողը պետք է լինի, որ միևնույն է, այսինքն դրսից վերած մարդիկ Հայաստանի համար չեն կարողանալու այն աշխատանքը տանել, որոնք որ նվիրված լինեն երկրին կամ մտադիր լինեն ինչ-որ փոփոխություններ անելու։
Էլեբունի բժշկական կենտրոնից տեղեկացանք, որ Մանուկյանն այս անգամ ոտքի վերջնական վիրահատման կենթարկվի, մետաղային հարթակի միջոցով կֆիքսվի նրա կոտրվածքն ու ոսկրային բեկորները։
Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ոսկրային հյուսվածները համադրվեն եւ ոսկորն աշխատի։
Ոստիկանական գնդի տարածքի գրավումից 10 օր անց, հուլիսի 27-ին վիրավորված Մանուկյանը լուրջ մարմնական վնասվածք էր ստացել։ Նրա ազդոսկրը հրազենային վիրավորումից ըստ փաստաբանի փշրվել էր, ինչը պաշտպանական խմբի մոտ կասկածներ է առաջացրել, թե Մանուկյանը գուցե վիրավորվել է զրահամեքենա խոցելու համար նախատեսված փամփուշտից։
Բրանիբոյնի այդ պարտուշներից, որովհետև Պավել Մանուկյանի ամբողջ ոսկրային համակարգը ամբողջությամբ փշրված, այսինքն փոքր-փոքր ոսկորներ են առել եւ մարմնի մեջ առաջացել են տարբերաբնույթ փոսեր են առաջացրել։ Միտեղից չի մտել, միտեղից դուրս է եկել, միտեղից մտել է, մի 4-5 տեղից է դուրս եկել։
Այսօր հիվանդանոց էին եկել նաև Պավել Մանուկյանի կինը և դուստրը։ Նրանք այս անգամ ևս հնարավորություն չունեցան տեսակցել իրենց ընտանիքի անդամին։ Վստահ են, մի քանի րոպեով վիրավոր հայր և որդի Արամ և Պավել Մանուկյաններին տեսակցելը որևէ կերպ չի խոչընդոտի նախաքննության ընթացքին։
Եթե հանդիպեք, ինչի՞ պիտի խանգարի։
Այսինքն դուք նաև հանդիպում եք Պավելին։
Որդի տան իհարկե, բայց ոչ են տալիս։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպեների ընթացքում պարզ կլինի, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը 33 օր հացադուլ հայտարարած Նոր Հայաստան Շարժման քաղաքական խորհրդի անդամ Անդրեաս Ղուկասյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջի կապակցությամբ։ Այս պահին հարցը քննվում է խորհրդակցական սենյակում։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 28-ին վերաքննիչ դատարանը մերժել էր նրա նույն պահանջը։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, մենք ուղիղ կապ ենք նրա հետ հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, դու ուղիղ եթերում ես։
Անուշ, մոտ 2 րոպե առաջ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբան Կարեն Մերժումյանը դուրս եկավ դատարանից, ասաց, որ դատարանը վերադարձել է խորհրդակցական սենյակից և Անդրեաս Ղուկասյանը կշարունակի մնալ կալանավորված, քանի որ առաջին Անդրեանի դատարանը արդեն երկրորդ անգամ մերժեց հանդիմադիր գործչին վերաբի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Ըստ փաստաբանի, այս անգամ ի տարբերություն առաջին նման հայցի, իրենք բավականին նոր փաստեր էին ներկայացրել դատարանին, համացանցից վերցրել էին այդ օրվա սարիթաղում տեղի ունեցող դեպքերի հնարավոր բոլոր տեսանյութերը, ըստ փաստաբանի, որտեղ հստակ երևում է, որ Անդրեաս Ղուկասյանը ոչ միայն հրավրել կամ չի մասնակցել զանգվածային անկարգություններին, այլ ընդհակառակ քաղաղության կոչերը հնչեցրել, սակայն ինչպես փաստաբանը նշեց, այդ բոլոր փաստարկները դատարան այսօր նույնպես հիմք չընդունեց, պատճառաբանելով, որ Անդրեաս Ղուկասյանը ազատության մեջ գտնվելով հնարավոր է ճնշում գործադրի ոստիկանների վրա, այն ոստիկանների վրա, ովքեր որ ցուցմունք են տվել հենց Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ։ Ես հիշեցնեմ, որ հանդիմադիր գործ չի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել բացառապես ոստիկանների ցուցմունքներով, երկու ոստիկաններ ցուցմունք են տվել, և հենց այդ երկու ոստիկանների խոսքերի հիման վրա էլ Անդրեաս Ղուկասյանը արդեն մոտ 1.5 ամիս է ազատությունից ձերկված է, և այսօրվա դատանի ոշմամբ կշարունակի դեռ մնալ կալանավորվածի կարգավիճակում։ Փաստաբանը նաև նշեց, որ այս որոշումը նույնպես կբողոքարկեն վերաքննիչ դատարանում։ Ասեմ, որ Անդրեաս Ղուկասյանին հոգնեցին նաև դատարանի բակում հավաքված նրա մի քանի տասնյակ համակիրները, ովքեր այս 3 ժամվա ընթացքում պարբերաբար վանկարկում էին, պահանջում էին դատարանից ազատ արձակել Անդրեաս Ղուկասյանին, և այդ քաղաքացիներն այս պահին էլ դեռ շարունակում են մնալ դատարանի բակում։ Քիչ հետո պետք է Անդրեաս Ղուկասյանին դատարանի կողքի հատվածից դուրս բերեն, և նրա հարազատները նույնպես սպասում են, որ տեսնեն Անդրեաս Ղուկասյանի հետոս մեքենայի մեջից։ Ես ասեմ, որ զրուցեցի նաև Անդրեաս Ղուկասյանի կնոջ Անահիտ Թարխանյանի հետ, նա ասաց, որ այս 5 օրերի ընթացքում Անդրեաս Ղուկասյանը դեռ հաց չի ընդունել, նա միայն հյութեր է ընդունում, յուրաքանչյուր ժամում 50 գրամ։ Անահիտ Թարխանյանը նաև նշեց, որ այդ 30 օրի հացադուլի ընթացքում Անդրեաս Ղուկասյանը մոտ 20 կիլոգրամով նիհանել է, բայց նրա առողջական վիճակը այս պահին բավարար է։ Անուշ, այս պահին այսքանը։
Շնորհակալություն, Սիսակ, ես հիշեցնեմ, որ դատարանի բակից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հրատապ հարցեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասնակցությամբ։ Ավելի վաղ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն պետք է հատկացվեր Վիեննայում այսի 16-ին և Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում այսօր կայացել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ խորհրդակցություններ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ընդունել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող ղեկավարի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Այս մասին կարճ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում կարդում ենք. քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հրատապ հարցեր, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Վիեննայում մայիսի 16-ին եւ Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած գագաթնաժողովների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, ինչպես նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում ընթացիկ իրավիճակ։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը մոսկովյան հանդիպման նախորդին Twitter-ում խաղաղությունը Ղարաբաղում հնարավոր է գրառում էր արել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները վերջին անգամ հանդիպել էին հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում երրակողմ ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ։ Նախատեսված էր եւս մեկ հանդիպում ամռանը Ֆրանսիայում, սակայն այնինչ պատճառներով չէր կայացել։ Իսկ փորձագետները համարում են, որ նախաձեռնողը բանակցային գործընթացում այսօր Մոսկվան է։ Ռուսաստանցի փորձագետ Ստանեսլավ Բելկովսկին ազատությանը տված հարցազրույցում ասում է, որ Մոսկվայի համար կարևոր չէ, թե Ադրբեջանը կամ Հայաստանը ինչ կստանան Ղարաբաղի հարցում։
Путин абсолютно индифферентен к Армении и Азербайджану. Он готов поддержать Армению, Азербайджан, а вопрос в том, что он получит он.
Путина բոլորովին անտարբեր է թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի հանդեպ։ Նա պատրաստ է աջակցել եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Խնդիրը նրանում է, թե ինչ է ստանալու ինքը անձամբ Վլադիմիր Պուտինը։ Բացի այդ, իրական միջոցներ Հայաստանին կամ Ադրբեջանին ճնշելու Ռուսաստանի նախագահ չունի, ասում է փորձագետը եւ հավելում. Մեդվեդևն օրինակ Ադրբեջանին ավելի էր հակված։ Այստեղ դեր են խաղում նրա կապերը մարդկանց մի խմբի հետ, ովքեր որոշ տնտեսական եւ քաղաքական հետաքրքրություններ ունեն Ադրբեջանում։ Ղարաբաղյան խնդիրը փորձագետի կարծիքով լավ առիթ է Պուտինի համար արևմուտքին ցույց տալու, որ ինքն ամփոխարինելի միջնորդ է, որ միայն ինքը կարող է Ղարաբաղյան խնդրում մոդերատորի դերը ստանձնել։ Այլ հարցը ըստ փորձագետի, որ չկա խնդրի կարգավորման հայեցակարգ այսօր։
Չնիդ կոնցեպցիա։ А где концепция?
Մոսկվայում չգիտեն ինչպես կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը, եւ այս պայմաններում ռազմական նոր գործողություններն անխուսափելի են, թեև խոսքը նորից կարճատե ոչ լայնամասշտաբ պատերազմի մասին է։
Азербайджан не в состоянии решить проблему военным путём, и только, конечно, только по двух условиям может решить. Если Турция даст ему войска, а Россия закроет на это глаза.
Ադրբեջանը միայն մի դեպքում կարող է խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարով, եթե Թուրքիան ռազմական աջակցություն ցույց տա Ադրբեջանին եւ եթե Ռուսաստանը աչքերը փակի։ Նման պայմաններ այսօր չկան եւ խոսքը միայն կարճատև ռազմական գործողությունների մասին կարող է լինել, ասում է Ստանիսլավ Բելկովսկին, ով համոզված է, որ եթե կան երկրներ, որ կարող են կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը, այդ երկրներն են Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո վատթարացել են մանր և միջին ձկնաբուծության զբաղվողների գործերը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նրանցից ոմանք ցույց տալով ցամաքած ավազանները պատմում էին, թե ինչ դժվարությամբ են պահում տնտեսությունները։ Այդ պատճառով արդեն վերջին 3 տարիներին լուծարվել է մոտ 70 տնտեսություն։ Խնդրի հետքերով գնացել է Արուս Հակոբյանը։
Հայանիստի Գուրգեն Մարտիրոսյանի ձկնաբուծարանն արդեն կես տարի է դատարկ է։ Ձկնաբույծի միակ ցանկությունը տնտեսություն նոր առաջ վաճառելն է։ Բիզնեսը ոչ միայն շահույթ չբերեց, այլ նաև վարկերի եւ տոկոսների տակ ընկնելու պատճառ դարձավ։
Այսինքն 8 ընտանիք այս ձկնաբուծարանից կերակրվել է։ Կամաց սկսեցին ջերերը թանկացնել, կերը թանկեց, կամաց-կամացը տենց, հետո վարկերը նորից սկսեցին բարձրացնել, ասենց ես վիճակ եկանք հասան, որ հակել ենք այս խնդիրը։ Եթե դուք ընտանիքին այդ բոլորին են սաղել, ազատվել, գնացել են, ոչ մեկն էլ այսօր աշխատող էլ չունեմ, ոչ էլ այս պահին ձգում եմ։
Տնտեսական լուրջ խնդրի առաջ կանգնած Մարտիրոսյանն ասում է, իրպես շատերն են նման իրավիճակի առաջ կանգնել։ Դժգոհում է, պետության քաղաքականությունը ոլորտում հանգեցնում է փոքր ու միջին ձեռնարկությունների վերացմանը եւ մեծերի ելավելի խոշորացմանը։
Հայաստան հարթավարում իշքան ձկնաբուծներ կան, ովքեր ներկրում անում են 2 տարի էլ կդիմանան։ Դրանից հետո նրանք է սաղել գալու են այսօրին, որտեղ չկա ոչ մի պետական աջակցություն, օգնություն, ոչ մի բան։ Այդ մաքսային միություն ասածը ուրախացանք, ասեցինք երևի կարտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն, մեծ շուկայաբանը, բայց սաղել միֆտուս եկա, ոչ մի բան չկա։
Ձկնաբույծը մոնոպոլիա է տեսնում թե կերի ներկրման, թե ձկան արտահանման եւ թե տեղում իրացման հարցերում։
Կան մարդիկ, կան դե օլիգարխներ կան, չգիտեմ, ես աննա չեմ ուզում տվել։ Բարձր պաշտոնյաներ կան, նրանք կարող են ամեն, ես ով եմ, որ սովորական մարդ կանոնում ենք դա։
Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված սպասումները իրականություն չեն դարձել նաև հայ ձկնարտադրողների և ձկնարտահանողների միասնություն հասարակական կազմակերպության նախագահի ուսումնասիրություններում։ Ասում է, միությունը ոչ մի օգուտ չի տվել Հայաստանի ձկնաբուծությանը։ Ավելին, Եվրասիական տնտեսական միությունից ներկրված կերը թանկ է։ Միության շուկայում ձկան գինը էժան։ Արդյունքում ըստ հասարակական կազմակերպության տվյալների վերջին 3 տարիներին լուծարվել է մոտ 70 տնտեսություն։
Արտադրական ծավալների հետ կապված մենք ունենք նվազեցում։ Սակայն պաշտոնական տվյալներով աճը գրանցված։ Եթե ես ասում եմ, աճը պայմանավորված է երկու գործոնով, կամ կերծվել են փաստերը, կամ եթե իրոք աճ կա, ուրեմն մենաշնորհացման դասական օրինակ է տեղի ունենում։ Երբ փոքրերը կուլ են գնում մեծերին, մեծ քանակությամբ ձկնաբուծական տնտեսություններ փակվում են, փոքր քանակությամբ ձկնաբուծական տնտեսություններ արտոնյալ պարտավորությունների, արտոնյալ պայմաններից օգտվելու պատճառով խոշորանում են, հզորանում են փոքրերի, այն ոչնչացողների հաշվին, նրանց տեղը գրավելով շուկան։ Սա շատ վատ գործընթաց է։
Մինչդեռ բոլորովին հակառակ պատկերն է ներկայացնում գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Ձկնաբուծության և մեղվաբուծության բաժնի պետ Տիգրան Ալեքսանյանն ասում է, 2015-ից 16 թվականներին 10-ից 15 տնտեսություններ են փակվել, սակայն զուգահեռ նորերն են ստեղծվել և արտահանության ծավալներն աճել են։ Պաշտոնյայի խոսքով, եթե նախկինում Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանման իրավունք ուներ շուրջ 29 ընկերություն, ապա այսօր արդեն շուրջ 70-ն ունի ձուկ և ձկնամթերք արտահանելու թույլտվություն։
Ինչպիսի պայման, որ ասենք ստեղծվել է հատուկ ձկնաբուծական տնտեսություններ փակելու համար, այդպիսի բան գոյություն չունի, բոլորի համար նույն պայմաններն են, բոլորը աշխատում են, մենք էլ բոլորի հետ գրեթե ամեն օր աշխատում ենք հիմնականում բոլոր ձկնաբուծարաններին։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենայն հավանականությամբ արդեն հաջորդ տարի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում արտադրված ապրանքների վրա կհայտնվի նոր պիտակ, պատրաստված է Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Տնտեսական այս կառույցի ղեկավարները վստահ են, որ Եվրասիական ապրանք հասկացության ներմուծումը միայն կպարզեցնի արդյունաբերությանը ցույց տրվող աջակցությունը։ Հզոր գործի կդառնա արդյունաբերական ապրանքների ներգրավման համար ԵՏՄ ընդհանուր շուկա։ Մինչդեռ հայկական կողմը մտավախություն ունի, որ այս նոր բրենդի պատճառով խնդիրներ կստեղծվեն Եվրամիության հետ առևտրային հարաբերություններում, թեմային հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոտ 10 օրից արտադրված է Հայաստանում անունը կրող հարյուրավոր ապրանքներ կցուցադրվեն մեկ հարկի տակ։ Made in Armenia Expo ցուցահանդեսը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը կազմակերպում է արդեն երկրորդ տարին։ Ըստ հիմնադրամի արտահանման գծով տնորեն Հայկ Միրզոյանի, այս տարի ցուցադրվող հայկական ապրանքներն ավելացել են։
Սա էլ մի տեսակ հաշվետվություն է Հայաստանի տնտեսության ըստ 25-ամյա պատմության անկախության, ինչ ձեռբերումներ ունենք տնտեսության մեջ։ Հպարտությունը ամեն դեպքում միշտ պետք է մեր մեջ լինի, ոչ միայն արտադրողների կամ արտադրողներին աջակցող կառույցների, այլ նաև կարծում եմ սպառողների ու ամբողջ հայ ազգի մեջ, որպեսզի մենք էլ մեր կենցաղում, հա, մեր քայլերով փորձենք աջակցենք։
Հաջորդ տարի, սակայն, հնարավոր է հայկական որոշ ապրանքների վրա արտադրված է Հայաստանում մակնշումը փոխարինվի արտադրված է Եվրասիական տնտեսական միությունում պիտակով։ Համենայն դեպս այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, ինչպես Ազատության հետ զրույցում ասաց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերական քաղաքականության բաժնի ղեկավար Նիկոլայ Կուշնյարովը, արտադրված է ԵՏՄ-ում պիտակը կրելու են միության երկրների համատեղ արտադրության ապրանքները։
Մենք հույս ունենք, որ հաջորդ տարի Եվրասիական միության երկրներում արտադրված ապրանքների վրա կհայտնվի արտադրված է ԵՏՄ-ում պիտակը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը արդեն սկսել է մշակել Եվրասիական ապրանքի չափանիշները։
Название как сделано в России, сделано в Армении.
Մենք կարծում ենք, որ արտադրված է Ռուսաստանում կամ արտադրված է Հայաստանում տիպի անվանումներից անցումը համընդհանուր մի բրենդի ինտեգրացիոն համագործակցության կարևոր փուլերից է։
Ըստ Կուշնարյովի, արտադրված է ԵՏՄ-ում պիտակը որոշակի առավելություններ կտա, օրինակ պետ գնումների ոլորտում կամ ապրանքը երրորդ երկրների շուկաներ արտահանելիս։
Мы считаем, что введение такого понятия евразийский товар
Մենք կարծում ենք, որ եվրասիական ապրանք հասկացությունը շրջանառության մեջ դնելը մի կողմից կհեշտացնի միության երկրներում արտադրության աջակցությանը, մյուս կողմից հզոր գործիք կդառնա ընդհանուր շուկայում արդյունաբերական ապրանքների առաջխաղացման համար։ Բացի այդ, կխթանի նաև պատրաստված է ԵՏՄ-ում մակնշմամբ ապրանքների պահանջարկը։
Արդյոք աջակցության խոստումները կարող են ստիպել հայաստանյան գործարարներին հրաժարվել, արտադրված է Հայաստանում պիտակից։ Հայկ Միրզոյանի խոսքով գործարարներին աջակցման գործիքներ իրենք էլ ունեն, սուբսիդավորում են վարկերը, օգնում են արտահանել կամ ներկայանալ միջազգային ցուցահանդեսներում, ըստ նրա քչերը կհամաձայնեն փոխել արտադրված է Հայաստանում նշումը։
Չեմ կարծում, որովհետև մենք մեր հայկական ընկերությունները, մանավանդ այն ընկերությունները, որոնք կայացած են, իրենք ավելի նախընտրում են իրենց սպիտակի տակ լինել, չեմ կարծում, որ դա սպառնալիք է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը, ով նաև ուսումնասիրում է Եվրասիական միության ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, կարծում է, արտադրված է ԵՏՄ-ում սպիտակի ներմուծումը զուտ քարոշչական քայլ է։
Այն ավելի շատ ինչ որ քարոշչական ակցիայի տպավորություն է ստեղծում, որ այ Եվրասիական միությունը ինքնակայությունը շարունակում են ինտեգրացիոն գործընթացները եւ այլն եւ այլն։
Օգուտների փոխարեն, սակայն, այն կարող է զրկել իրական արտոնություններից, որ հայկական ապրանքներն ունեն, օրինակ, վրացական կամ եվրոպական շուկաներում։
Հայաստանում արտադրված ապրանքները, ի տարբերություն Եվրասիական միությունում, հա, առհասարակ արտադրված ապրանքների ունեն բազմաթիվ արտոնություններ։ Օրինակ, օգտվում են Եվրոպական միության GSP+ ծրագրից, օրինակ, AMAX ռեժիմում են Վրաստանում եւ Ուկրաինայում եւ այլն։ Եվ եթե ապրանքների վրա արտադրված է Հայաստանում ի փոխարեն գրվի արտադրված է Եվրասիական միությունում, այդ արտոնություններից այդ ապրանքները չեն օգտվի եւ
Դանիել Իոաննիսյանը վտանգավոր է համարում մեկ այլ միտում. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում այժմ քննարկվում է հարցը, որ արտոնությունների սահմանման գործընթացը պետք է վերցվի պետություններից եւ տրվի վերպետական մարմնի։
Օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետությունը որոշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարեւոր չի, թե ապրանքը հայկական է, գերմանական է, թե ռուսական է, ինքը հավասարապես մրցում պետական գնումների գործընթացում։ Բայց եթե այդ որոշումը տեղափոխվի օրինակ Մոսկվա, եւ Մոսկվան մեր փոխարեն որոշի, Մոսկվան կարող է մեր փոխարեն որոշել, որ Եվրասիական միությունում արտադրված ապրանքները, ես ասեմ Եվրասիական, դուք կարդացեք ռուսական, Հայաստանում պետ գնումների ուրեմն ոլորտում ունեն արտոնություն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանում հարյուրավոր գյուղերում մեկնարկելու են համայնքապետերի ընտրությունները։ Խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ կազմակերպվող տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին Գառնիից մասնակցում է անկուսակցական Արյուսակ Այվազյանը։ Համագյուղացիների համար նա գյուղի հերոսն է։ Հերո անցյալում չի այն օրը, երբ հենց այս կինը արգելեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին մուտք գործել իրենց գյուղ Գառնի։ Տիկին Արյուսակը վստահ է, այս անգամ էլ սպառնալիքների միջոցով չեն կարողանա դուրս մղել իրեն պայքարից։ Գառնի գյուղի համայնքապետի տեկնածուի այսօր այցելել էր Ռուզան Գիշյանը։
Ազատ գետի համար պայքար մղող Գառնեցի ակտիվիստ Արուսյակ Այվազյանը գյուղապետի պաշտոնում է առաջադրվել եւ որոշել է քաղաքացիական պայքարը քաղաքականով փոխարինել։ Արուսյակ Այվազյանը հայտնի դարձավ քաղցրաշենի ռոռոկման ծրագրի դեմ պայքարի ընթացքում, որով նախատեսվում էր ազատ գետի հաշվին ռոռոկելի դարձնել Արտաշատի 12 գյուղեր։ Ծրագրի դեմ բողոքող գյուղացիները պարբերաբար փակում էին տուրիստական նշանակություն ունեցող ճանապարհը։ Արուսյակ Այվազյանը հիշում է, թե ինչպես մարզպետին ու վարչապետին թույլ տվեցին արքելապատնեշից այն կողմանցնել միայն այն բանից հետո, երբ խոստացան չեղարկել ծրագիրը։
Երկու ժամ աստեղ եմ։
Ժողովուրդ, հիմա չէ, մենք ասում ենք, դեռ դիք վախենում են,
որ դեռ չանում են։ Եթե մի երկրի վարչապետ կար այս կամ արդեն մի բան հայտարարի ու հետո չանի, ուրեմն այլ իրավունքի վարչապետ։
Ճիշտ է, բայց
մենք հենա մի բան որ մեզ երկրում մեկի մի բանը խոսում չեմ արել։
Չենք իմանում։
Վարչապետը եկավ, իրեն էլ թույլ չտվեցինք, հետո առաջին բերել եք չեղարկման որոշումը։ Եթե չեք բերել, ինչու եք այդքան տեղ եկել, մեքենայով բենզին ծախսել, վնաս տվել բյուջեին։ Իհարկե դա շատ փոքր է գումար, բայց դա նշանակություն չունի։ Եթե իշխանություն են, ապա պետք է մտածեն, որ ամեն մի լոման պետք է ճիշտ նպատակին ծառայի, հզորացնի մեր հայրենիքը, ավելի անվտանգ դարձնի։ Եվ մեր բնակիչները, մեր բանակը, մեր զինվորի կյանքն ավելի անվտանգ դարձնի։ Ես Էլուր մնաց չենք խոսում այն միլիարդների, միլիոնների մասին, որ փոշիացվում են, անտեղ է։
Ակտիվիստը ոգևորությամբ է հիշում, ինչպես էին օր ու գիշեր հերթապահում, համոզված լինելով, որ իրենց պահանջն արդար է։ Մենք պարզապես թույլ չէինք ուզում տալ, որ գետը խողովակների վերած են, ու առանց այն էլ սակավաջուր ազատը ցամաքի, ասում է։
Բոլորի զայրույթը գագաթնակետին հասավ, երբ այդ հենց այդ օրերին մեր զինվորները պայքարում էին հայրենիքի համար, վտանգված էր հայրենիքը, Ադրբեջանի դեմ պայքար էին մղում, այդ օրերին տեխնիկան մցրեցին ձորը, սոված մնում էին այնտեղ, մենակ ասում էին կարողանակ փրկել մեր հայրենիքի այս գեղատեսիլ մասունքը, մարդ բերում էին, մարդիկ իրենց տներից բերում էին ամեն ինչ, ասում էին նույնիսկ հուզում եմ, ասում էին լրատվամիջոցներ, լրագրողները մեղք են, բերենք, որ սոված չմնան այդ մարդիկ, նրանք էլ մեզ հետ միասին կարծես պայքարում են, որ իրոք արդարությունը կարողանա, իրոք իրականանա արդարություն, ու սիրում է թաղթանակ բարը ասել, վեր հառնի, իսկապես իրականություն դառնա, և կարողանանք մենք իրոք արդարություն արձանագրել, և դրանով մարդը ավելի ինքնավստահ է զգում, օրինակ մեր համայնքի բնակիչները, ես զգում եմ, որ ավելի ինքնավստահ են այսօր, քան 2 տարի առաջ, մեծ տարբերություն կա այն նույն մարդու մեջ, այն տարիներին և այսօր։
Արուսիա Կայվազյանը գյուղում իր դեղատունն ունի, օրվա մեծ մասը հենց այստեղ է անցկացնում։ Ասում է, թե պայքարի օրերին ու թե հիմա հաճախ են գալիս ու հորդորում իշխանությունների դեմ չպայքարել, ակնարկելով, թե տարիների աշխատանքից կարող է զրկվել։
Դեռ անցյալ տարին սկզբում է եկել են, ստուգումներն արել, չգիտեմ, ոչինչ չեն կարողացել, ասենք սխալ բաներ չեն հայտնաբերել, գոհ հեռացել են, մենք էլ ենք գոհ, թող ինչքան ուզում են ստուգեն, ես խնդիր չունեմ, ես ազնիվ եմ աշխատում, իհարկե հարկերը բարձրեն, չի կարելի այդպիսի հարկեր դնել հայրենիքում, ասենք բնակիչների, ասենք բիզնեսը վնասվում է, փոխանակ խթան, իրենք խթան են, հարկային մարմինները կամ չգիտեմ ովքեր են։
Համայնքապետի ընտրությունները Գառնիում հոկտեմբերի 2-ին են, առաջադրված թեկնածուներն էլ 4-ն են, այդ թվում գյուղապետ նախկին ԲՀԿ-ական Աշոտ Վարդանյանը։ Գառնիում թեկնածու են առաջադրել նաև իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը։ Անկուսակցական Արուսիա Կայվազյանը պնդում է, վերջին տարիների ընթացքում գյուղում խնդիրներն ավելացել են, ղեկավարողներն էլ միայն իրենց մասին են մտածում։ Ընտրվելու դեպքում կին թեկնածուն ցանկանում է տեղի հիվանդանոցը նորոգել, նաև խմելու ջրի խնդիրը լուծել։
Բնակիչները արդեն սկսեցին ինձ հետ հույսեր կապել, մեր այդ առաջամարտիկների հետ, կարելի ասել, հույսեր կապել։
Մասնագիտությամբ դեղագետ Արուսյակը երբեմն նաև ստեղծագործում է։ Մի գիրք մտորումներ կյանքի ճանապարհին արդեն հրատարակել է։ Վերջին շրջանում Արուսյա Կայվազյանի բանաստեղծությունները նաև քաղաքական են։
Քանի տարի է արդեն մեր երկրում ընտրություններ են իբրև անցկացվում, մարդկանց ձայներն են դրամով գնվում ու մի տակուկ տեղ խորհրդարանում։ Ես էլ գրում եմ պարապ խոսքերն իմ ընտրությունների հենց նախաշեմին, քանզի ես չունեմ գումար բավարար, որ ձայն հավաքեմ ընտրության համար։ Ձայների համար պայքար է մղվում, շատ վճարողն է շատ ձայն հավաքում, խելքը մնում է հետին պլանում, այդ մասին խոսքը ծիծաղ է շարժում, չենք խոսում արդեն էլ պատվի մասին, որ չարժարանանք հանրության ծաղրին, ավելի լավ է մեր ձայնը կտրենք, թե չէ մեր գլխին փորձանք կբերենք։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գառնի։
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմայի, նշենք, որ Հանրապետական կուսակցության գործադիր նիստում այս պահին քննարկվում է Կարեն Կարապետյանին վարչապետ նշանակելու հարցը։ Այդ մասին Ազատության ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հանրապետական Արտակ Զաքարյանը, միևնույն ժամանակ հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե ինչ մոտեցումներ կան ՀՀԿ-ում Կարեն Կարապետյանի թեկնածության հետ կապված, արդյոք հակված են հավանության արժանացնել կամ մերժել նրա թեկնածությունը։ Զաքարյանը հավելեց, որ հնարավոր է նաև, որ քիչ անց մեկնարկելի ՀՀԿ խորհրդի նիստում քննարկվի նաև կառավարության կառուցվածքային փոփոխության հարցը։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր հրաժարական տալու մասին։ Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ մամուլի տեսությանը, նշենք, որ այն կազմվել էր նախքան վարչապետի հրաժարականը, այն ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Այսօրվա մամուլը անդրադառնում է կառավարության հնարավոր հրաժարականին և վարչապետի նոր թեկնածուին։ 168 ժամն իր խմբագրականում գրում է. «Երեկ այսօր կամ վաղը հայտարարվելու է հերթական անձերի կամ հերթական խմբերի փոփոխության մասին. Գնացողները փոփոխվելու են եկողներով, որպեսի ավելի անհնարին ու անհավանական դառնան այն իսկական փոփոխությունները, որոնք կենսականորեն անհրաժեշտ են Հայաստանին ու Հայաստանի քաղաքացիներին»։ Փոփոխվող անփոփոխության այս գյուտը ռեկորդների որևէ գրքում գրանցված չէ ու արտոնագրային որևէ բյուրոյում արտոնագրված չէ, բայց հենց այս գյուտի շնորհիվ է Հայաստանի իշխանությունը սնուցում իրականության փոխարեն հասարակությանը ներկայացվող պատրանքը։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. «Եթե մեկը ենթադրենք պարկեշտ մարդ է և լավ մասնագետ, դա դեռ չի նշանակում, որ նա կարող է աշխատել վարչապետ կամ նախարար. Դրանք քաղաքական պաշտոններ են, և առանց ձևական, այսինքն խորհրդարանական և ոչ ձևական, այսինքն օլիգարխիկ մեծամասնության համաձայնության, այդ մարդիկ չեն կարող իրականացնել իրենց ծրագրերը»։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ եղել են նման թույլ վերոնշյալ մեծամասնությունների վստահությունը չվայելող վարչապետներ, օրինակ Արմեն Սարգսյանը, Արմեն Դարփինյանը և Տիգրան Սարգսյանը, որոնց ղեկավարությամբ առանձնապես փայլուն նվաճումների չենք հասել։ Եղել են նաև ուժեղ վարչապետներ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը և Վազգեն Սարգսյանը, բայց այդ դեպքում անխուսափելի էին նրանց ամբողջական իշխանությունը նվաճելու հավակնությունները։ Վարչապետն այսպիսով գոնե մինչև 2018 թվականի գարուն պետք է իր մեջ հավասարակշռի ուժն ու թուլությունը, որպեսզի իրավիճակը կայուն մնա։ Արդյոք հաջորդ վարչապետն այդպիսին կլինի ազգային համաձայնության կամ ժողովրդական վստահության կառավարության մասին։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները կամ այն կուսակցությունները, որոնք ձևականորեն ընդդիմադիր են համարվում, դժվար թե այս իրավիճակում վերցնեն նախարարական պորտֆելներ, եթե անգամ դրանք առաջարկվեն։ Ոչ ոք չի ցանկանա կես տարով մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները փչանալ և կրել ծախվածի խարանը։ Հայոց աշխարը գրում է, ոչինչ հավերժ չէ այս արևիտակ հատկապես պաշտոնները։ Քարոշչա քաղաքական դաշտում որոշակի շրջանակներ ոչ պակաս մտմտուկների մեջ ընկած նոր վարչապետացու են փնտրում, ու ոչ միայն փնտրում են, այլև արագորեն գտել են կարծես։ Իդեմս հայ-ռուս գազարտի նախկին ղեկավար Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի։ Այսօր նախատեսված են հանրապետական կուսակցության խորհրդի և գործադիր մարմնի նիստերը, և միանգամայն հնարավոր է, որ այս օրերին վերոնշյալ մտպտուկների առիթ տված հարցերին կամ դրանց մի մասին հստակ պատասխաններ տրվեն։ Կարևոր է, որ հստակություն մտցվի, այն իմաստով, որ եթե բոլորը մնում են իրենց տեղերում, ապա կենտրոնանան բուն պարտականությունների ու խնդիրների վրա, եթե փոփոխվում են, արագ իրականացնեն ընդունում հանձնումն ու վերստին կենտրոնանան հատկապես սոցիալական ու տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Հրապարակը հարց է բարձրացնում, որքան կդիմանա Կարեն Կարապետյանը։ Գազպրոմբանկի առաջին փոխնախագահ Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը տնտեսության մեջ դրայվ մտցնելու համար մոտ 1.5 տարի ժամանակ ունի։ Այդ ընթացքում կամ նրա սիմպաթիչնի գիտակ ատկած չվերցնող կերպարը վարչապետի պաշտոնում ֆիասկո կունենա, կամ էլ իսկապես երկրում բանկը փոխվի։ Բանն այն է, որ նոր սահմանադրությամբ կառավարության անդամը պետք է բավարարի պատգամավորին ներկայացվող պահանջները։ Այն է, ազգային ժողովի պատգամավորը կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Այժմ կարող է վարչապետ նշանակվել այս պահանջներին չբավարարող անձը, քանի որ նոր սահմանադրությունն ամբողջովին ուժի մեջ կմտնի նոր ընտիր հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձման օրը։ 1.5 տարին վարչապետի պաշտոնում աշխատելու համար բավականին զգալի ժամկետ է և քիչ չէ հաջողելու համար։
Միջազգային անցուդարձից ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Վրաստանի անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին, այս մասին երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Սոլտենբերգը հուսադրել է Վրաստանի իշխանություններին, սակայն անդամակցության հստակ ժամկետներ չի նշել։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը նոր սառը պատերազմի չի ձգտում, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այս մասին հայտարարեց այսօր Թբիլիսի խորհրդարանական գրադարանում Վրաստանի մի շարք համալսարանների ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք նոր սառը պատերազմի չենք ձգտում, ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է Ռուսաստանի հետ կառուցողական և խելամիտ երկխոսության ձգտել, մեզ համար ուժեղ պաշտպանական, ինչպես նաև զսպման միջոցների և Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություն հարաբերությունների միջև որևէ հակասություն գոյություն չունի։ Մենք վստահ ենք, որ քանի դեռ մենք ուժեղ ենք եւ տիրապետում ենք զսպման ամուր մեխանիզմներին, հնարավոր է նաեւ Ռուսաստանի հետ քաղաքական երկխոսության մեջ մտնել, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարի խոսքով հետխորհրդային տարածքում ՆԱՏՕ-ի առաջնահերթությունների թվում է շարունակում մնալ համագործակցությունը երեք հիմնական գործընկեր պետությունների հետ։
Our commitment to Ukraine, to the Republic of Moldova, and to Georgia.
Մենք վերահաստատել ենք Ուկրաինայի, Մոլդովայի Հանրապետության եւ Վրաստանի արչեվ ստանձնած մեր պարտավորությունները, աջակցել այս պետություններին օտարերկրյա ճնշումներին դիմակայելու հարցում, ինչպես նաեւ օգնել, որպեսզի դրանք կարողանան կյանքի կոչել պաշտպանական եւ անվտանգության համակարգերի բարեփոխումները, հայտարարում էր Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Նկատենք, որ Յենս Ստոլտենբերգի այցը Վրաստանի համար նաեւ որոշակի ներքաղաքական հնչեղություն ստացավ, ինչը պատահական չէր։ Հանրական ընտրություններն այս երկրում կայանան ուղիղ 1 ամսից, հոկտեմբերի 8-ին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը դեռ 3 Վրաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի հանդիպման ժամանակ էր հույս հայտնում, թե պաշտոնական Թբիլիսի ինքնաջողվի ժողովրդավարական ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ անցկացնել։ Այսօր արդեն Ստոլտենբերգը նշում էր, որ ազատ եւ թափանցիկ ընտրությունների անցկացման համար Վրաստանը կարողացել է համապատասխան օրենսդրական բազա ստեղծել։
Georgia has made impressive progress on fundamental electoral reform.
Վրաստանը տպավորիչ առաջընթաց է արձանագրել հիմնարար ընտրական բարեփոխումների ասպարեզում։ Դուք նաեւ կարողացել եք ամրապնդել օրենքի գերակայությունը, շարունակվում են անվտանգության եւ պաշտպանական համակարգերի բարեփոխումները։ Այս ամենը շատ լավ է Վրաստանի ժողովրդի համար, ինչպես նաև նպաստում է, որպեսզի Վրաստանը համապատասխանի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության համար անհրաժեշտ չափանիշներին, նշում էր Ստոլտենբերգը Վրաստանի խորհրդանում պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Բարեփոխումների թեման Ստոլտենբերգը զարգացրեց նաև Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ բանակցությունների ընթացքում, նշելով, որ անկախային հանգամանքից Վրաստանը կդառնա Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ թե ոչ, համակարգային բարեփոխումներ այդ երկրին օգուտից բացի ոչինչ չեն տա։ Ուժեղ դեմոկրատական կառույցները, օրենքի գերակայությունը, հանկարծ դատական համակարգ, նոտարերկրյա ներդրողների համար ստեղծված բարենպաստ միջավայրը կարևոր են Վրաստանի համար անկախ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումից, նշում էր Ստոլտենբերգը, դրան զուգահեռ սակայն պնդելով, որ տարիների ընթացքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայության աստիճանը Վրաստանում եւ Վրաստանի ներկայության մակարդակը ՆԱՏՕ-ում աճել են։
There is more NATO in Georgia and more Georgia in NATO.
Թուրքիան դերևս թույլ կտա գերմանացի պատգամավորների այցը Ինջիրլիքի ավիաբազա, այս մասին հայտնի դարձավ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 2-ին Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ընդունելուց հետո Թուրքիան փակել էր գերմանացի պատգամավորների մուտքը ավիաբազա։ Նոր զարգացումների մասին կպատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի կառավարությունը գերմանացի խորհրդականներին ի վերջո թույլատրել է այցելել Ադանայում տեղակայված Ինջիրլիք ռազմաբազա։ Թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով գերմանական ԴՊԱ գործակալությանը, հաղորդում են, որ Գերմանիայի Դաշնային խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները հոկտեմբերի 4-ին կարող են այցելել Ինջիրլիք ռազմաբազա։ Ֆրանս պրեսի հաղորդմամբ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, ողջունելով թուրքական իշխանությունների որոշումը, այն որակել է որպես առաջընթաց երկկողմ հարաբերություններում։ Ավելի վաղ Շտայնմայերը հայտարարել էր, որ Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ոչ մի կապ չունի գերմանացի պատգամավորների թուրքական Ինջիրլիք ռազմաբազա այցելելու խնդրի հետ։ Հունիսին հենց այս բանաձևի ընդունումից հետո Թուրքիան արգելեց գերմանացի պատգամավորների մուտքը ռազմաբազա։ Թուրքիայի եւ Գերմանիայի միջև Ինջիրլիք ռազմաբազայի շուրջ ամիսներ տևած լարվածությունը թուլացավ այս շաբաթ երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման արդյունքում։ Չինաստանում կայացած մեծ 20-յակի գագաթաժողովի շրջանակներում Մերկել-Էրդողան հանդիպումից հետո Գերմանիայի կանցլերը ասել էր, թե լիահույս է, որ Թուրքիան շուտով կթույլատրի գերմանացի պատգամավորներին այցելել Ինջիրլիք։ Ավելի վաղ էլ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարել էր, որ Բունդեսթագի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի, ինչն էլ ըստ էության մեղմացրել էր պաշտոնական հայկական Անկարայի դիրքորոշումը, թեև միևնույն ժամանակ շեշտվել էր, որ Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պաշտպանում է բանաձևը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին գերմանական Welt թերթի հետ զրույցում ակնարկել էր, եթե Գերմանիան հավատարի մնա իր այս դիրքորոշմանը, ապա կարող ենք թույլատրել այցը։ Ինջիլիկ ռազմակայանում Գերմանիան Տորնադո տիպի 6 հետախուզական ինքնաթիռ, բարելիքով վերալիցքավորվող 1 օթանավ և շուրջ 250 զինծառայող ունի, որոնց միջոցով օժանդակում է Սիրիայում իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի գործողություններին։ Շաբաթվա սկզբին Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ նախատեսում է 58 միլիոն եվրոյի ներդրում անել ռազմաբազայում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ վարկյաներ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։